Прадстаўнікі касцёла, прафсаюзаў і працоўных аб'яднанняў заключылі 20 чэрвеня еўрапейскую дамову аб свабоднай нядзелі, якая тычыцца справядлівых правоў аб умовах працы. Вячэрняя і начная праца, выхадныя, гарантаваныя законам і нядзелі, як правіла, выключаны з працоўнага часу, гаворыцца ў заяве. Нагадваюцца, што даследаванні паказваюць, што нестандартны працоўны рэжым мае сур'ёзныя негатыўныя наступствы для здароўя і бяспекі працаўнікоў. У дакуменце таксама падкрэсліваецца, што толькі добра абаронены, агульны для ўсіх вольны ад працы дзень дазваляе усебаковы ўдзел у культурным, спартыўным, грамадскім і рэлігійным жыцці. Нядзеля дае магчымасці правесці час у сям'і. Нерэгулярны рэжым працы робіць цяжкім, а часам нават немагчымым удзел у сапраўдным сямейным жыцці, што не дазваляе чалавеку выконваць свае абавязкі ў адносінах да дзяцей і іншых членаў сям'і, пішуць аўтары дамовы. Еўрапейская дамова аб вольнай нядзелі патрабуе ад еўрапейскіх інстытутаў неабходную абарону гэтага дня як агульнага выходнага ў Еўрапейскім саюзе. У распрацоўцы дакумента прынялі ўдзел каля 100 прафсаюзаў, каталіцкі касцёл на чале з камісіяй епіскапату Еўрапейскага саюза, а таксама прадстаўнікі аб'яднання каталіцкіх сем'яў з еўрапейскіх краін.